Vrede og utålmodige fantasyfans, en berømt eventyrforfatters seksualitet, en overtatoveret ismumie og et nedbrændt hotel på Haiti. Det er menuen, når man sådan lige lader blikket glide ned over den næste times K-Live. Det skal nok blive spændende. Vi sender frem til kl. 16. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge. Fans af fantasy-bestseller-serien A Song of Ice and Fire, der blev til Game of Thrones-serien, er vrede. De er fortvivlede, de er opgivende, for forfatteren George R. R. Martin kan ikke blive færdig med bogserien. Han mangler 2 bind, og han har brugt 14 år på det seneste, og det er ikke kommet endnu. I løbet af sommerferien udtalte han sig så endelig.
It's going to be an immense relief, because the pressure of this, to put an end on this, will be an immense monkey off my back.
Ja, det bliver en vild abe på ryggen at komme af med. Det er altså en kæmpe ting, han gerne vil have gjort, men han kan ikke rigtigt. Og imens reagerer fansene, altså for eksempel Frederik Krag Nikolajsen, der er stor George Martin-fan. Han kiggede forbi studiet tidligere i dag og sagde...
Jamen, det er jo på en eller anden måde irriterende, ikke? Men ja, jeg startede med at læse bøgerne lige da den 5. kom ud, så det vil sige 2011 cirka. Og der havde alle jo havde en forventning om, at han ville blive færdig med bøgerne, før serien indhentede ham, og det tror jeg også selv, han havde en forventning om, eller det ved jeg, han selv havde en forventning om. Så det var meget frustrerende, når vi nåede dertil, hvor at serien indhentede ham. Men på samme tid, så, som du siger, der er gået 14 år, ikke? På et eller andet tidspunkt kører man lidt død i det at gå og være sur og frustreret.
Ja, og så var han lidt mere sådan opgivende i det, Frederik Krag Nikolajsen. Kan jeg sige velkommen til dig, Sofie Rickendorf Andersen.
Tak.
Du er kendt med i litteraturvidenskab, kulturjournalist, du har skrevet speciale om fantasy, så du har nok fulgt lidt med de seneste 14 år. Eller, der har så ikke været så meget, men venten.
Der har ikke været så meget at følge med i.
Nej, venter du også?
Ikke rigtigt. Jeg læste den første af de her Song of Ice and Fire romaner, da jeg måske var lidt for ung til det. Altså, det kan også være, at det har været omkring 2011, og jeg er født i 95, så jeg har været lige omkring de der 16-17 år, da jeg læste den første, og det tror jeg ikke var godt, fordi det afskrækkede mig lidt, fordi de er så voldsomme, og alle de der karakterer, som man måske kender fra serien, er også noget yngre i bøgerne, så det er sådan lidt en voldsom oplevelse.
Okay. Men ellers så har du beskæftiget dig fagligt med fantasy-fans, og hvad det er for en størrelse. Har de, synes du selv, har de ret til at være vrede og skuffet?
Det er et svært spørgsmål. Altså det, man kan sige med fantasy-fans, er jo, at fantasy som genre er en af de genre, der virkelig har kunnet vække store følelser i fans i lang tid i virkeligheden. Altså fantasy og science fiction, de her ikke realistiske genre, de har ligesom en historie om at skabe sådan nogle store fællesskaber, communities, som man også har set med sådan noget Star Wars, Star Trek og Ringenes Herre og så Harry Potter i en senere generation. Og det er nok en klassiker, det er nok svært at undgå, når man skriver et værk, der er så omfattende og så komplekst og så altså sådan drypper med lore, som det her Song of Ice and Fire.
Drypper med lore?
Ja,
hvad er det?
Det er jo sådan et meget klassisk fantasy-udtryk, som især knytter sig til den her form for fantasy, som A Song of Ice and Fire er, der hedder high fantasy, som er sådan et univers med enormt meget historie, politik, enormt meget. Altså, lore betyder alt det, der ligger udenom bare den specifikke fortælling med hovedpersonerne og det, de laver. Men alt det, der handler om, hvordan er det her univers, der er radikalt anderledes end vores virkelighed, bygget op? Hvad er det for nogle ting, der adskiller det fra vores virkelighed? Hvilke dele af det er magiske, for eksempel, som jo ofte er noget af det, der fremkommer i fantasy?
Hvordan dyrker de det, fansene, så de universer, de får serveret og skal vente på efterfølgerne til?
Jamen, der er jo enormt, det er jo nærmest kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan man kan dyrke det, men noget af det, man jo især ser med rigtig meget fantasy og science fiction, det er jo sådan noget fanfiction, fanart, miljøer, hvor at man videreudvikler på litteraturen, hvor man digter videre, finder på nye historier med de samme karakterer og de samme universer, eller tegner og maler, sådan i virkeligheden interagerer kreativt med litteraturen, hvilket måske også er en måde, man kan få afløb for noget af det der frustration, som man måske sidder med, hvis man har ventet 14 år på den næste bog. Så er det sådan, nu digter jeg sgu bare videre selv. Nu.
Ja, så de vokser tit ud af både utålmodighed og beundring.
Ja. Jeg tror, der er enormt mange, der har et meget ambivalent forhold til forfatteren, at de universer, som de er fans af. Fordi at man jo nærmest tilbeder forfatteren, fordi det er dem, der har skabt det her univers, som er så, hvad kan man kalde det, sådan, nærmest euforiserende, ikke? Som man er så optaget af. Men samtidig så er man jo også godt altså, klar over, at det er dem, der sidder på magten, og der er sådan en underlig magtkamp, der nogle gange kommer i spil, som jo især kommer i spil med den her situation, hvor folk jo, som ham fanen, du havde inden tidligere også omtalt, kan være sådan lidt ledet over i den måde, de omtaler George R. R. Martin på, og hvor de sådan lidt, du ved, er lidt efter ham på grund af hans alder og sådan noget, og så skulle han også se at komme videre med det her.
Ja. George Martin er i 70'erne og lever ikke det sundeste liv, siger hans fan, så der har også været corona, og kunne du da jo ikke engang bruge sådan nogle års frihed til at skrive det færdigt? Ja, så det bliver måske lidt... Lidt groft?
Det kan nogle gange blive lidt groft, fordi at når man føler stærkt for et værk og for et univers, så bliver det jo en del af en selv, tror jeg, for rigtig mange, måske især mennesker, der er vokset op med de her fantasy-universer, som der er mange, der er med at Song of Ice and Fire, at det ligesom, man kan ikke lade være med at tage det personligt på en eller anden måde. Mm. Og altså, fra min synsvinkel, synes jeg jo, jeg kan godt se det lidt, også fordi det er også lidt, altså når Martin her har valgt at skrive et værk med så vanvittigt mange karakterer og plotlines, så har han måske også, du ved, slået et brød op, der er lidt større, end hvad han ligesom kan
ordne,
eller sådan, hvad han kan bage, at han har sådan kastet lidt for mange bolde op i luften, til hvad han kan pille ned.
2.000 faktisk. 2.000 bolde.
Det er jo
2.000 figurer er der. Ja.
Altså, det er jo så komplekst et univers, så jeg kan godt forstå, at man kan være sådan lidt, jamen, du har selv valgt at skrive noget, der er så komplekst, og nu kan du så ikke gøre det færdigt, men samtidig så... Altså, så er det jo ham, der har skrevet det, og det kan vi jo ikke lave om på. Og hvis han ikke er i stand til at færdiggøre det, så er han ikke i stand til at færdiggøre det.
Og når du kigger ud, Sofie Rickendorff Andersen, over fantasy-litteraturen og alle de andre fantasy-forfattere, hvordan vil du beskrive forholdet mellem forfatterne og fansene lige nu?
Jamen, det er jo et interessant spørgsmål lige nu, fordi at man jo ikke kan lade være med at tale om Harry Potter, så, ikke? Hvor at der jo lige nu er en kæmpe konflikt, i spil, fordi at J.K. Rowling har vist sig ikke at være særlig nice på rigtig mange punkter, og det har været et stort svigt for rigtig mange fans, der har været enormt optaget. Så Harry Potter er jo et eksempel på et værk eller en serie, et univers, som virkelig bjergtog en hel generation, og der er opstået alt muligt, altså interaktion med det, der er opstået fanskabte musicals og fanskabte sportsgrene, hvor de prøver at lave Quidditch ud i den virkelige verden. Og det, at noget, der har været så stort her, så ligesom at så finde ud af, at den her person, der har skabt det, i virkeligheden ikke måske så det samme i det, som fansene har set.
Og ikke så nice, siger du. Hvad vil du lige fremhæve?
Jamen, det handler jo om J.K. Rowlings syn på transpersoner og transmenneskers rettigheder, og det er jo gået så langt. En ting er, hvad hendes holdning er. Det kan man jo godt abstrahere fra, især hvis man har lært noget lidt om at sådan tænke på værket adskilt fra forfatteren og forfatterens død og sådan noget. Men hvis man, hvis man ser på, hvordan det foregår i dag, hvor Rowling faktisk bruger de penge, hun tjener på... at lave altså, ting med Harry Potter på de bøger, der stadigvæk bliver solgt, på de rettigheder, hun har til, der bliver lavet en ny tv-serie, at hun bruger de penge specifikt til at lave lobbyarbejde for at fjerne rettigheder fra transpersoner i England. Ja, og det er jo noget, som enormt mange Harry Potter-fans ikke har lyst til at støtte. Og derfor så er det måske lige i den her kontekst meget godt, at der er så meget fanskabt materiale, som man kan gå ud og interagere med, i stedet for at interagere med det, som Rowling tjener penge på.
Så hvad vil dit råd være til en fantasyforfatter? Altså, hvordan tøjler man de vilde kræfter, der er i læserne?
Det tror jeg ikke, man gør. Jeg tror måske, mit råd er, at man er nok nødt til at slå sig lidt til tåls med, til dels i hvert fald, at det, du har skrevet, kommer til at have sit eget liv ude i virkeligheden. Det, som en fantasyfortælling er også noget, der opstår i samspil med de mennesker, der læser det, eller ser filmen, eller tv-serien, eller hvad det nu er. Og man kan ikke etablere fuld kontrol, som Rowling ellers forsøgte på et tidspunkt med, hver gang der var nogen, der skrev fanfiction, så gå ud og modsige de ting på sin hjemmeside med Pottermore og sådan noget. Du kan ikke have den magt. Du kan ikke holde dig selv enevældig over dit fantasy-univers.
Det er et vildt univers. Ser vi det egentlig smidt lidt af på andre litteraturgenre, det her særlige forhold mellem forfatter og fan?
Altså, jeg vil jo sige, at det eksisterer jo nok alle steder. Og det er jo også noget, man ser altså, også med andre, altså, andre kunstarter. Det er jo også noget, du ser især med musik, altså bands, store fangrupper, der er store fans af bands, hvor det begynder at blive endnu mere problematisk, fordi at der er noget med nogle rigtige mennesker, der bliver digtet videre på, og der bliver skrevet fanfiction om og sådan noget. Så det er jo noget, som eksisterer rigtig mange steder, men jeg tror især, når du har skabt noget fiktivt, så vil det altid blive større end dig selv, på en eller anden måde.
Og altså, George og R. Martin mangler stadigvæk de sidste to bind i A Song of Ice and Fire. Tror du, han bliver færdig?
Nej, det tror jeg ikke. Ja, det er måske pessimistisk. Det kan være, at han får udgivet den næste, men ikke den sidste. Det er svært for mig at forestille mig, fordi at det også er så komplekst et univers. Men, og fordi han jo, som den fan, du havde inden tidligere, Frederik, var det han hed?
Ja.
Havde også nævnt det, så skriver Martin jo på alle mulige andre værker også. Han har gang i alle mulige forskellige ting. Og det er bare et enormt ambitiøst projekt, og som så også bliver kompliceret af, at der var den her tv-serie, som var så enormt populær, hvor nogle andre digtede videre på historien.
Yeah.
Hvilket jo også gør hele relationen endnu mere kompleks, fordi der også er nogle andre, der har taget over ejerskab over det, som hverken er fans eller Martin.
Det skal ikke være nemt at være populær. Men det, der aldrig slutter, lever vel så evigt?
Altså litteraturen?
Ja, eller historien her. Så kan den jo ende med hvad som helst, hvis han aldrig nogensinde serverer slutningen.
Det kan man sige, og det måske opfordrer måske til mere sådan kreativ tænkning hos alle læserne, at man ligesom bare altid kan forestille sig, hvor det må ender henne, hvilket jo er noget, som jeg synes er super fedt. Jeg synes, det er fantastisk, at litteraturen kan opfordre til at tænke anderledes. Og det er jo også det, fantasy handler om. Det handler om at forestille sig en verden, der er radikalt anderledes end den, vi lever i. Og hvis vi så kan forestille os noget, der også er radikalt anderledes end det, forfatteren kunne forestille sig, så er det jo faktisk i samme tråd på en eller anden måde.
Tak for pep-talken.
Jamen, det var så lidt.
Troen på, at jeg måske ender det hele. Godt for alle alligevel. Sofie Rickendorff Andersen, cand.mag. i litteraturvidenskab og kulturjournalist. Du lytter til K-Live. Klokken er 3:15. I går skød vi en ganske særlig jubilæumsuge i gang herhjemme. Det er 150-året for H.C. Andersens død. En af de mindre dyrkede, men ret interessante vinkler på den danske eventyrdigter er, at han i de her tider dukker meget op, særligt på udenlandske sider, som en slags queer-ikon. Altså et ikon for personer, der ikke identificerer sig som heteroseksuelle eller ciskønnede, eller som forholder sig kritisk til traditionelle kønsnormer, queer. H.C. Andersen var en person, der elskede flere køn og kæmpede, når de ikke elskede ham tilbage, skriver for eksempel mediet Pink News, og tilføjer, at det er vi mange, der kan relatere til. Måske også dig, Lars Henriksen. Velkommen til.
Tak.
Medforfatter til Bøssernes Danmarks historie. Hvad betyder H.C. Andersen sådan i den sammenhæng for dig?
Altså, vi brugte ham i Bøssernes Danmarks historie, fordi der kom det første skrift, der outede H.C. Andersen netop i 1900, hvor vi begyndte vores fortælling. Vi skrev fra 1900 til 2020. Og så var det ligesom en fin trædesten ind i historien at sige, hov, her har vi altså et eksempel, som vi alle sammen kan relatere til, en person, vi alle sammen kender.
Altså outede ham, fortalte, at det måtte han være.
Der kommer en artikel i et tysk tidsskrift, der erklærer, at H.C. Andersen er homoseksuel. Mm-hmm.
Med hvilken slags dokumentation så?
Jamen, hans livsfortælling, hans andre biografier om ham, andre, der har omtalt ham osv. Nu er det sådan, at Carl Hansen, som skriver den der artikel, han er født i 1875, så han er altså 5 år, da H.C. Andersen dør, så han kan ikke have kendt meget til den del af H.C. Andersens liv. Nej. Om overhovedet noget. Men, så han skriver på baggrund af, kan man sige, det vi ville kalde hearsay, altså hvad andre har fortalt om H.C. Andersen, og vel også ud fra et behov for at på en eller anden måde indskrive H.C. Andersen i sådan et parnas af homoseksuelle kendte personer, for på den måde også at være medvirkende til at gøre homoseksualiteten mere stueren, hvis man ligesom kan påberåbe sig Alexander den Store og Frederik den Store og Michelangelo og så videre, og så sige, prøv at se, de har jo bidraget med noget positivt til verden. Hvorfor er det så, vi forfølger i vores tid homoseksuelle? For Carl Hansen var også aktivist.
Mm. Så igen, hvad er han endt med at betyde for dig?
Jamen, først og fremmest betyder H.C. Andersen for mig et stort forfatterskab, som jeg virkelig, virkelig holder af at dykke ned i og har gjort jo. Altså, jeg tror, vi alle sammen er H.C. Andersen med fra vores barndom, og så som vi bliver ældre, så læser vi flere lag i hans ting, og læser måske også noget ud over eventyrene. Så på den måde er han jo sådan en følgesvend i livet, og også en, man bliver ved med at vende tilbage til med citater og referencer osv. Så jeg synes ikke, at jeg som vokset op i Danmark, på nogen måde kan frigøre mig fra H.C. Andersen som en del af mit arvegods. Mm.
Men betyder det noget for dig, at han måske ikke så var homoseksuel?
Nej, det gør det ikke i forhold til mig som homoseksuel, men det gør det, fordi jeg synes, det er en interessant vinkel. Altså, nu erklærer jeg ham ikke som homoseksuel her, det vil jeg gerne sige, men han er i hvert fald en queer type, ikke? Mm. En finurlig type, som er svær, ligesom, altså det er lidt ligesom den våde håndsæbe, der smutter mellem fingrene. Han er svær sådan ligesom at putte ind i en boks eller en ramme, og det gør jo et menneske interessant, så alene derfor synes jeg, det er spændende at forholde sig til. Fordi der er ingen tvivl om, at han både i vores tid, men også i sin egen samtid, der stak han noget ud, som den her, svane, der var født i en anegård, så hvis i sin egen beskrivelse.
Mm, ja. Men han har selvfølgelig skrevet eventyr hos Andersen, men han har også skrevet dagbog.
Ja.
Og deri kan man måske også hente nogle ting. Nu får du lige et uddrag, som nogen bruger, som nogen fortolker. Men sådan er det jo 150 år efter. Han skriver om mødet med en gruppe havnearbejdere, som han kigger på. Det så smukt ud, de stærkt byggede, brede skuldre, det lodne bryst og maven bedækket med hår og så en meget brun hud. De gik fra skibet gennem et hus over gaden, så alle fruentimmer, der kom denne vej, så dem i deres smukke nøgenhed. Det er jo sådan nogle passager,
ja.
Kan jeg forstå, når jeg læser mig ind på det.
Ja, så vidt jeg husker, så er han i Italien på det tidspunkt, der, ikke, hvor nøgenheden også er mere sådan fremherskende, eller det afklædte, end det, han er vant til fra et måske mere bonært København. Ikke?
Men kan man med sådan nogle passager her godt sige, at han var queer?
Nej, det synes jeg ikke, men i hvert fald ikke på baggrund af lige nøjagtigt det citat der. Der kan man vel bare sige, at han måske er en, der nyder skønhed og ungdom og så videre, og har blik for det. Jeg tror ikke, der er... Altså, jeg kan ikke sige noget om hans seksualitet ud fra det, men man kan jo i hvert fald sige, at han har blik for det skønne i tilværelsen. Han har også blik for det romantiske i høj grad. Altså, han forelsker sig jo hidertid hele tiden. Men om han nogensinde får en udlevet seksualitet, det er jo nærmest næsten sikkert, at det gør han ikke, bortset fra, at han jo altså, og det er jo også interessant, at han onanerer en hel del, og altså også på en eller anden måde har behov for at dokumentere det ved at sætte krydser i sin dagbog osv. Så det er jo ikke, fordi han ikke har en seksualitet, men det virker som om, at han er lidt angst for at leve den ud, at han er et sky menneske, som måske... på alle mulige måder har svært ved at finde ud af. Og om det er så, fordi han i virkeligheden forelsker sig i mænd og ikke kan finde ud af at leve det ud, eller, men han forelsker sig i hvert fald i sin egen fortælling, også i kvinder, Riber Fugt og Jenny Lind, og der er Louise Collin og så videre. Der er en hel række kvinder, han forelsker sig i. Men det er altid nogen, der enten står over ham socialt, eller som er gift i forvejen og så videre, og som han så sådan udad til kan længes efter og sværme for at være ulykkelig over ikke at kunne få og sidde og græde ud i skødet hos nogle andre kvinder, han kvinder, som stryger ham over håret og lever med i hans ulykke over den her kærlighed, som uigengældt. Okay. Eller så han har også han dyrker også sig selv som kærlighedens offer, ikke?
Men havde han det også sådan med mænd?
Der er i hvert fald en række mænd, som han erklærer sin kærlighed overfor. Og der er så nogen, der vil argumentere for, at det var sådan, mænd gjorde i samtiden, at man gav langt mere udtryk for følelser, man rørte også mere ved hinanden, og sagde til hinanden, man havde lyst til at kæle for hinanden, og så videre. At det var en del af tidens måde at omgås på. Men jeg bliver bare nødt til at anholde det i nogen grad, fordi han stikker altså også ud i samtiden på en måde, så folk gør sig bemærkninger om det. Mm. Så det er ikke, fordi han bare sådan falder ind i den almindelige måde at omgås på. Og et eksempel er jo Edvard Collin, sønnen i den familie, som tager ham ind, og hvor faren bliver hans mæcen og får ham i skole og sendt ud i verden osv. Edvard og Hans Christian er sådan nogenlunde jævnaldrende, jeg tror, der er 3 år imellem dem eller sådan noget. Og Der er jo dem, der har læst sådan biografisk indhold ind i Den Lille Havfrue, fordi det bliver, den udkommer i 1837, og Edvard bliver gift i 36. Han inviterer jo ikke Hans Christian til det der bryllup, og efter sigende, fordi han skulle være bekymret for, at H.C. Andersen skulle begynde at opføre scener i kirken af ulykkelig kærlighed, eller besvime af lykke over, og så videre. Og der er nogle breve frem og tilbage mellem Louise der, Louise Collin, som er Edvards kone, og H.C. Andersen, hvor han sådan bruger hende på en mystisk måde som tredje person i sådan en ménage à trois, og beder hende om at kysse Edvard på hans vegne, og så videre, og hvor hun bliver sådan en underlig mellemperson i det der.
Og så fik du lige nævnt, Lars Henriksen, Den Lille Havfrue.
Ja.
Som betyder hvad i den her sammenhæng?
Ja, altså hvis man meget gerne vil læse noget queer indhold ind i det, det kan jeg jo godt lide at gøre, ikke?
Ja, det var der selv, der nævnte det jo.
Så kan man sige, så forelsker Den Lille Havfrue, som er en anden verden, ikke? Hun er ikke menneskenes verden, hun forelsker sig på afstand i den her prins, og må så ofre både sin evne til at tale, altså hun kan ikke udtale sin kærlighed, da hun endelig møder prinsen, fordi hun har givet sin tunge væk til havheksen. Og det vil sige, altså næsten kunne man forestille sig, at H.C. Andersen føler sig som en, der står der og ikke kan fortælle genstanden for sin kærlighed. Jeg elsker dig rent faktisk. Vi er jo helt oppe i en Oscar Wilde, the love that dare not speak its name. Ikke? Men at det er det, og hun danser på knive og sabler osv. Og til sidst må hun jo så ofre sig for kærligheden. Altså hun må opgive til for at prinsen kan leve videre og få den han vil have, så må hun til gengæld blive til skum på vandet, ikke? Altså at ofre sig for den andens kærlighed. Det er jo den, altså det at ofre sig for sin kærligheds skyld, det er jo det altså ultimative offer på kærlighedens alter.
Og det er jo ikke en analyse du bare står og finder på. Den er jo bredt anerkendt, særligt i internationale medier bliver Den Lille Havfrue tit fremhævet sådan. Og
jeg synes ikke det. Altså så er der nogen der siger, hvorfor skal man læse det ind, fordi det, hvem ved om han har sagt det, men han har jo brugt selvbiografisk indhold i andre af sine eventyr, blandt andet Den Grimme Ælling, som jo meget utvetydigt bliver fremhævet som som biografisk materiale. Så jeg synes ikke den er helt gal.
Der er mange internationale medier der beskæftiger sig med Andersens seksualitet. LGBTQ+ History Month har kåret ham i 2022 som en af deres vigtigste historiske queer-personer. Der er mange YouTubere, der laver videoer om hans kaotiske, du har selv nævnt nogle eksempler fra det, kærlighedsliv. Er det internationale miljø sådan friere til at bruge hans seksualitet?
De har jo i hvert fald ikke noget at miste, kan man sige. Altså, jeg tror samtidig, der har været en berøringsangst i det danske akademiske miljø i forhold til det her nationalikon, som H.C. Andersen jo også er. Og at man særligt i tider, hvor det at være homoseksuel var langt mere sådan stigmatiseret, ikke har ønsket at forbinde de to ting, fordi det kunne koste på anseelsen. Sådan tror jeg det ikke, det er i dag. Tværtimod, så tror jeg måske, det kan give ham et helt nyt publikum og en helt ny relevans, at man kan læse de her ting ind i det også.
Ja, for i dag har vi ikke det samme at miste.
Nej, og så er jeg sådan set ligeglad med, om han elsker den ene eller den anden, eller den tredje, eller på den ene eller den anden måde. Det, der er vigtigt for mig, det er, at han i hvert fald brød med nogle normer i sin samtid, og derfor så bliver han jo en queer-karakter. Om han så har den ene eller den anden seksualitet, det er sådan set ligegyldigt.
Og så kan man spejle sig, hvis man synes i det her kaos og den
og
her nervøse...
Godt. Som homoseksuel mand forstå nogle af de følelser, han beskriver. Og så kan jeg jo bruge det til noget, men det betyder jo ikke, at han er ligesom mig.
Nej. Men vildt nok, at det jo var sådan, han havde det for 150 år siden.
Ja, og at han beskriver sig selv som havende en halv kvindelig sjæl. For eksempel.
Siger han det? Ja. En halv kvindelig sjæl?
Ja, det er på et tidspunkt, hvor han har spurgt Edvard, om ikke de to skal være dus, og til H.C. Andersens meget sådan, store skam, så siger Edvard, nej, han vil ikke være dus med ham, selvom de jo er unge mennesker på det tidspunkt, og gode venner og sådan noget. Og så skriver han et skrødkvalt brev til Edvard, og siger, det må jo være på grund af min... og så bruger han det her udtryk, min halv kvindelige sjæl.
Mm. Tak for eksemplerne og historien, Lars Henriksen.
Tak.
Medforfatter altså til Bøssernes Danmarks historie. Der er rigtig meget H.C. Andersen for tiden. Kristi Dagblad i dag, så jeg lige anbefaler podcasten Anden gang du dør. Her dykker dramatiker Anna Juhl sammen med en anden H.C. Andersen kender, Jesper Wung-Sung, ned i nogle af de mange temaer om H.C. Andersen, blandt andet om hans relation til Odense. Men det er en helt anden historie. Mads Aagaard Nielsen, ejer af tatoveringsbutikken Venlig Hilsen. Velkommen til.
Magnus Aagaard Nielsen.
Magnus Aagaard,
undskyld. Og medejer.
Så er jeg rettet.
Det er så
begge
fint.
Steder. Magnus Aagaard Nielsen, medejer af tatoveringsbutikken Venlig Hilsen. Hørte du lige H.C. Andersen historien her?
Ja, nåede lige at fange slutningen af det. Jeg skulle lige finde, hvor jeg skulle hen i jeres store, flotte DR-bygning.
Hvis han var kommet ind til dig, hvad ville du så give ham for en tatovering?
Jamen, jeg har jo faktisk lavet en hel ryg med diverse motiver fra blandt andet hans eventyr. Og et større benprojekt også, så jeg er ikke ukendt med hans... man kan sige, historieunivers som billede.
Tøv spørgsmål, om han ville have det siddende på sig selv.
Ja, men han skulle have skrevet Edvard et eller andet sted.
Ja, det er rigtigt, det hørte vi jo faktisk. Du er med os, fordi arkeologer med infrarød teknologi har fundet en række tatoveringer på en 2.500 år gammel ismumie i Sibirien.
Ja.
Den blev fundet i 1800-tallet, men dengang kunne man så ikke rigtig se tatoveringerne. Det kan man nu. Og du er både jo, så som sagt, tatovør, men du er også historieinteresseret. Vil du ikke beskrive dem for os, tatoveringerne?
Jo, altså tatoveringerne er dyremotiver, alle sammen. De tatoveringer, der bliver fremhævet i artiklen fra BBC, som jeg er blevet vist som kildemateriale, er to jagtscener. Større tatoveringer på hendes underarm, og så en høne-agtig fugl, som er på den ene hånd og ned over fingrene. Særligt dem på underarmene er motiver med en god bevægelse og meget, meget sådan dynamisk design. Begge to kronvildt tatoveringer. Den ene bliver angrebet af tre katte, noget leopard og lignende, altså dyr, vi kender. Mm. Og på den anden arm havde hun et stykke kronvildt, der bliver angrebet af en grif. Ja. Så et fabeldyr.
Nu hørte vi lige Lars Henriksen beskrive 150 år gamle følelser og spejle sig lidt i dem. Når du ser 2.500 år gamle tatoveringer, og du laver sådan noget i dag, hvad løber så igennem dig?
Den hun har på hånden, synes jeg, når den bliver præsenteret sort på hvidt, foldet væk fra kildematerialet. Jeg har ikke set et godt billede af, hvordan den sidder på hånden. Så ser det sådan lidt akavet ud og tænker, jamen der er vi kommet langt på 2.500 år. Men når man kigger på dem hun har på armene, og især den med tre katte, der spiser et stykke kronvildt, der er jeg overrasket over, hvor flot den faktisk er.
Hvad var det, de kunne dengang allerede så?
Jamen, jeg tror, det har fanget... Man har fanget noget bevægelse og noget både noget dynamik og noget anatomi fra de virkelige dyr, som er ukarakteristisk for gammel billedkunst, synes jeg. Altså hvis du kigger på mange af de flotte kalkmalerier, vi har i danske kirker, så kan du se, jo, det er en person, men anatomien er da ikke så perfekt, og der er ikke noget perspektiv. Og, du ved, jeg kan da godt se, at det skal forestille en hest, den der kartoffel med fire ben eller sådan. Jeg er overrasket over, hvor flotte former man har haft i hendes kultur for de her dyr. Altså det er vildt, man er meget kendt med, virker det til.
Kan du undgå at føle et eller andet fællesskab på tværs af årtusinder, der har siddet en og tatoveret, ligesom du sidder i dag?
Ja, jeg kender flere dygtige håndstikkere, men jeg begiver mig kun ud i elektrisk tatovering. Jeg har engang prøvet at prikke lidt til mine kunder, mens der var gået en sikring på min gamle arbejdsplads.
En håndstikker og en elektrisk tatovering, der skal du lige forklare forskellen.
Den her tatovering, som mumien bærer på sig, er stukket ind med håndkraft. Altså der er monteret et eller andet skarpt for enden af et værktøj, som tatovøren så har kunne få sine hænder på, og så prikket hvert enkelt prik gennem hudens overflade, ned for at aflejre en eller anden form for pigment ned i huden. Og når jeg siger elektrisk tatovering, så er det fordi, at man i dag bruger de fleste af deres maskiner, hvor der sidder en faktisk motor i. De første elektriske tatoveringsmaskiner kørte på elektromagnetisme. Men der har du en slagarm, som bringer nålen frem og tilbage. Og så modsat at skulle stikke den igennem selv, så har du en maskine, der ligesom stikker for dig 10-12 gange i sekundet.
Okay, så det var væsentligt sværere dengang. Eller hvad?
Man kan sige, der er jo stadigvæk nogen, der vælger forskellige steder i Asien, både i kontinuerlig tradition fra deres kulturs oprindelse, når vi stammer folk på øerne i det sydøstlige Stillehav. Der er det en kontinuerlig tradition, og i Japan er der sket nyere tænkning, men også man har en gammel tradition for håndstikning, det samme med Hawaii's kultur, hvor den danske håndstikkerkultur fra vikingetiden døde på et eller andet tidspunkt. Mm. Og nu er der så nogen, der har samlet det op igen, det her med at kunne... Altså det er i hvert fald meget mere direkte berøring med det enkelte stik, vil jeg sige.
Tror du, Magnus Åger Nielsen, tror du, det er det samme svar dengang og nu på spørgsmålet, hvorfor laver vi tatoveringer?
Det tror jeg ikke. Nu til dags, der er der flere af os, som ikke, ud over vores skattekroner, bidrager så direkte til samfundet. Altså mit fag er noget, man har lyst til, og ikke noget, man har brug for på samme måde som en læge eller en bondemand, for eksempel. Så jeg tror tatovørens kulturelle betydning, givet den investering, det er at tage sig tid til at lave en tatovering, har været højere en gang. Altså jeg er helt sikkert i et liberalt kulturerhverv, men det er ikke sådan, at selvom for nogen er det en, det kan være en nærmest en manddomsprøve, eller det er for nogen mere et ritual end for andre, det der med at blive tatoveret. Men jeg forestiller mig, at da vores kvinde, vi taler om her, blev tatoveret, at tatovøren dengang også har haft en eller anden form for måske shamanistisk kulturbetydning for stammen.
Ja, vi ved i hvert fald ifølge BBC, hun har været omkring 50 år, hun har levet på stepperne mellem Europa og Kina som en del af det hesteridende Pazuryk-folk. Og så har hun altså valgt, eller nogen har valgt det for hende måske, tre katte, der spiser kronvildt.
Ja, jeg kunne forestille mig, hvis folk i den egen der, jeg ved, nogen har brugt at holde rensdyr for eksempel som kvæg, altså hvis man kigger på samerne, som har nogle ting til fælles med folk fra den egen der, ikke? Så kunne det jo være, her er det dyr, som er vigtigt for vores kultur, fordi at de er med til at afgøre vores liv. Vi passer på de her store flokke af rener, og her har vi så steppens katte, som går til, altså, går til angreb på den. Men BBC har jo selv i forbindelse med deres artikel kontaktet en tatovør, formentlig i England et sted, som begår sig i håndstukkende tatoveringer. Og han vurderer en tidsinvestering på bare den ene tatovering, at han vurderer, at den er lavet over to omgange på måske 4-5 timer per styk. Det vil sige, at det er en stor bid af dagslystimerne på to hele dage. Så jeg tænker, hvis man er, du ved, alle hænder tæller i et samfund, hvis man er tættere på, at samfundet skal bruge alle deltagere for at kunne fungere, så må det have været vigtigere at være tatoveret dengang end...
Fordi man har prioriteret det, som sagt.
Ja. Jeg forestiller mig i hvert fald ikke, man opsamlede feriedage og afspacering på samme måde, som man gør i Danmark i dag.
Nej. Hvad tror du, Magnus Åger Nielsen, altså hvis man fandt dig eller nogle af dine kunder om 2500 år, ligesom vi har fundet hende her nu, kan man så sige noget om den tid, vi lever i, tror du? Få et lille indblik i verden dengang tilbage i år 2000.
Jamen, nu spurgte du ind til... Der var noget med samhørighed tidligere, og der er en vis form for følelse af samhørighed med hende, fordi at dyr stadigvæk, kattedyr og især, er stadig meget populære som motiver den dag i dag, 2500 år senere. Mm. Og jeg tror... Ja, man kan sige, det kommer an på, mange af vores gisninger om, hvordan tingene var, handler også om, hvad der ellers er fundet. Man vil nok kunne finde nogle tendenser fra vores samtid, som peger på, hvem vi var som samfund. Men givet, at vi har, tatoveringen i dag har mindre rituel betydning, og måske mindre stammebetydning, så kunne man komme på nogle... Han kom på nogle vilde afveje, hvis man skulle lægge for meget i tatoveringerne.
Ja, okay.
Men du vil godt, hvis du kigger ned gennem mit bagkatalog, så vil du kunne finde i hvert fald spor på, at mennesket har opfundet kassettebåndet og PlayStation-controlleren.
Ja, okay, fordi det får vi... Ja,
ja det er blandt andet, det er nogle af de meget moderne ting, jeg har forevet på folk i huden.
Siger de noget i dag om vores tilhørsforhold til bestemte grupper, måske?
Altså der vil være nogen med man vil kunne finde spor af, at danskerne dengang de fandtes i hvert fald også var tilhængere af engelsk fodbold, fordi vi finder Liverpool-fuglen og initialerne YNWA på dansk hud også, lige så diverse andre fodboldklubber.
Ja, så vi kan se, at Liverpool-fuglen levede faktisk i Jylland, ja, kan man så konstatere.
Ja, den migrerede også her, måske havde den reddet over vinteren. Og på samme måde, så ville man jo også, man kan sige, jeg har lavet nogle tatoveringer på arabisk og så videre, men i islam og i jødedommen praktiserer man mere, at man tatoverer sig ikke. Men du vil også kunne finde spor af kristendommen i mine tatoveringer og i tatoveringer, jeg og mine kolleger har lavet, at den der mellemøstlige religion også var kommet herop og var så vigtig for folk, at vi mærkede os med det for altid.
Ja. Hvem ved, om du bliver fundet om 2.500 år, Magnus Aagaard Nielsen?
Ja, det er jo svært at sige. I Danmark har vi gode odds, hvis man bare sørger for at dø i nærheden af en tørvemose, ikke?
Jo, klart. Tak for dagens sidste tip der. Magnus Aagaard Nielsen, tatovør hos tatoveringssalonen Venlig Hilsen i Aarhus. Klokken er 21 minutter i 4. Anna Corral, velkommen til.
Mange tak.
Producer på programmet, bevæbnet med 3-4 kulturnyheder.
3 styks til dig og til lytterne.
Ja.
Allerførst skal vi til USA. Jeansproducenten American Eagle har været i vælten den seneste uge.
Det er rigtigt.
Ja, for en reklamekampagne, de har lavet med den amerikanske skuespillerinde, Sydney Sweeney. Og nu, efter så stor en mediestorm, er jeansproducentens aktier steget med hele 23%. Reklamen, yep. Har du set den?
Ja, det har jeg. Jeg skulle lige til at bede dig om at fortælle lidt om konteksten.
Men man skal forestille sig en smuk, blond kvinde med blå øjne, der ligger sådan lidt henslængt, selvfølgelig iført et par jeans. Og så står der nedenunder sloganet, Sydney has great jeans.
Og det er jo et homofon.
Ja,
fandt jeg ud af
et nyt ord, det kender jeg ikke.
Nej.
Hvad vil det sige?
Det er ord, der lyder ens, men andet er forskelligt.
Nemlig. Så det kan både betyde jeans, altså cowboybukser, eller det kan betyde gener.
Ja.
Og det har så vagt en masse kritik, fordi at der er mange, der mener, at det implicit promoverer racisme, fordi de gode gener altså er lige det at være blond og blåøjet.
Fordi det er hun.
Nemlig. Så aktiestigningen her, det skal altså efter en uge, hvor blandt andet Donald Trump har været ude og støtte brandet på sin egen sociale medieplatform Truth Social. Og jo lidt en bizarre sag, må man sige.
Men han støtter det. Ved du hvorfor?
Ja, fordi at hun angiveligt skulle være registreret republikaner.
Præcis.
Og det er Trump jo selvfølgelig
ret med. Det er vejen til Trumps hjerte, I guess.
Og måske også det blonde hår, hvem ved. Nummer 2 historie, det er fra Aalborg, hvor endnu en gang har en dansk zoologisk have trukket internationale overskrifter. Det handler ikke om girafungen Marius den her gang. Det handler heller ikke om løver, der skal dissekeres foran børnehavebørn. Men derimod om danskernes egen kæledyr, der nu måske kan blive kastet for løverne.
Ja, det ville de jo have, Aalborg Zoo. Det var de jo selv ude at sige for nogle dage siden.
Mm-hmm,
kom med jeres kæledyr. Vi skal nok tage os godt af dem.
Det er dog
man
ikke,
kunne da indlevere dem levende, så ville professionelle dyrlæger tage livet af dem.
Det ville de nemlig.
Mm.
Det
kunne... Og fodre dem til alle rovdyrene.
Præcis. Og det er jo ikke den søde labrador, den labrador, du har derhjemme.
En golden retriever.
Jamen. Det er ikke sådan en, de har bedt om. Det er lige præcis ikke kødædende dyr, vi specifikt beder om.
Okay.
Nå, men nyheden i det her, det er jo, at det der er en masse udenlandske medier, der har set, og så råber de, hold det op, nogle skøre danskere. Den internationale presse har været over historien, den beskrives i BBC, New York Times.
Altså som hvad?
Som et udtryk for, at danskerne jo er meget liberale i forhold til vores måde at pleje zoo på. Ja.
Der er øvrigt, hvis man synes, det er en spændende historie, så er der reaktioner i Orientering, som jo sender efter radioavisen. Jeg tror, det er ved 16:30, når de får besøg af både Aalborg Zoos direktør, som fortæller, hvordan det er, og så også den navnkundige Københavns Zoo-direktør, Bengt Holst, som sætter det i Marius Giraf. Kontekst.
Så hele kulturhistorien kommer faktisk også frem.
Det er pædorientering om en times tid.
Spændende. Og til allersidst, så skal vi lige forbi England og også en lille smule Israel. Det var egentlig meningen, at den royale britiske opera og ballet skulle have opsat produktionen Tosca i Tel Aviv næste år. Det er en opera.
Ja.
Men det kommer ikke til at ske alligevel. Så der er måske nogle skuffede israelere derude.
På grund af, hvad der sker i Gaza?
Præcis, grundet en underskriftsindsamling og et åbent brev signeret af 182 af kompagniets medlemmer, som fordømmer Israels handlinger i Gaza. Og altså citat, kalder opsætningen af operaen i Tel Aviv en direkte støtte til folkemordet i Gaza, citat slut. Argumentet i brevet, i hvert fald ifølge The Guardian, det er, at operaen de har tilbudt soldater gratis adgang til stykket. Og det skulle
støtte. Og det går ikke støtte. At bekende kulør på den måde.
Præcis. Det var mine kulturnyheder. Jeg ved, vores næste gæst er faktisk fanget i en taxa, men jeg håber, vi kan høre ham alligevel med på linjen.
Er han fanget i en taxa? Er du det, Asger Lidt?
Ja, jeg er en slags offer for modeugen, der åbenbart starter lige nu, så trafikken er fuldstændig låst fast her på vej ud mod jer.
Ja, for du ville være kommet i studiet og fortalt din historie.
Ja, det kan jeg da love dig for.
Selvfølgelig. Ja. Men nu må du gøre det fra din taxa.
Jamen, det er meget actionagtigt. Det kan jeg godt lide på en måde.
Det kan du vel. Du skal fortælle en trist historie i virkeligheden om et hotel i Haiti, der er brændt. Olafsson Hotellet. Hvorfor er det en vild historie?
Ja, men det er jo ikke fordi det bare er brændt, fordi der er nogle gryder, der er kogt over ude i køkkenet eller noget. Det er jo brændt ned, desværre på grund af banderne i Haiti, som har overtaget stort set hele hovedstaden, altså en hovedstad med 3 millioner mennesker. De sidder på vel 90% af byen, og de har så sat sig på hele byen, og så har de så brændt hotellet her for nylig var det sidste uge, tror jeg det var, fordi at de er sure over det her område, at de få holdouts, som ikke har overgivet sig til banderne endnu. Så har de jo tænkt, så må vi hellere demonstrere vores magt ved at brænde det ned og sige, nu ved jeg ikke, hvad man må sige i radio, men jeg har lyst til at sige, altså for at sige fuck you, ikke, til resten af...
Oh, det må du godt sige i radioen.
Ja,
men du har været der, Asger Lidt, du er filminstruktør, skylder jeg lige at sige. Du er hyppig gæst i Haiti, som din far, filmskaber, forfatter, med mere. Jørgen Lidt introducerede dig til. Du har også selv lavet film fra Haiti. Hvis du tager os med ind i hotellet der, hvor går vi ind? Ja. Hvordan ser det ud? Hvordan dufter det?
Jamen altså, først skal vi jo lige ankomme igennem de her krogede gader i parkourområdet, som er så utroligt smukke, og som er fyldt med sådan nogle gingerbread-huse, som er sådan nogle udskåret træhuse og en helt speciel arkitektonisk stil, som lige præcis hører til i det her område, parkour, som er et gammelt sådan diplomatkvarter, kunstnerkvarter fra gamle dage. Så midt i det område her ligger der så sådan en hvid mur, og man kommer hen til den der mur, og man kan fylde de spændinger allerede, kan jeg huske fra første gang, og man tænker, hvad sker der? Hvad er der herinde? Og fordi Port-au-Prince er jo altid rodet og kaotisk, så kommer man igennem den her port ind i sådan en lille paradisisk have, hvor der står sådan et hvidt træslot, simpelthen. Altså nærmest et slot af træ, med de fineste udskæringer, og det er så Grand Hotel Olafsson. Det hed Grand Hotel før i tiden. Nu hed det de sidste 20 år, der hed bare Hotel Olafsson. Men altså, Grand Hotel Olafsson hed det, da jeg kom første gang, og det var et mytisk og savnomspundet hotel, hvor at, altså hvis man ville noget med Haiti, hvis man havde hørt om Haiti, havde lyst til at besøge Haiti, så kom turen altid forbi det her sted. Det var ligesom et sted, man fik at vide, der skal I så hen, hvis I skal forstå noget med Haiti, hvis I skal møde andre, der har samme appetit, så skal I så derhen. Alle samles på Hotel Olafsson.
Og hvem sidder derude på terrassen, inden vi går ind?
Jamen, der sidder, altså i gamle dage i 80'erne, der sad der, Jimmy Jagger og hans kone Bianca, og der sad fotomodeller, fotografer og mystiske filminstruktører, der havde lyst til eventyr og alt muligt. Altså dengang var Haiti meget roligere. Altså man kan sige rigtig mange slemme ting om diktaturer, men en af de gode ting ved diktaturer, der er der tit er ro og orden, og det var der altså dengang. Så Haiti var sådan et luksussted, man tog hen for at leve livet og så videre, så videre. Og det var sådan, en slags jet-set på første klasse i 80'erne, og det var der altså lige starten, da jeg kom. Jeg kom derhen i 1983 første gang.
Da du var
sidenhen,
teenager, blev det lidt mere, ung teenager.
Ja, lige præcis, der var jeg 13 år gammel. Og min far var ved at lave en spillefilm derovre, der hed Udenrigskorrespondenten. Så vi tog det til, fordi Haiti var spændende, og det var sådan en slags Banana Republic.
Og hvilken rolle spillede hotellet der for øen og for kulturen?
Jamen, hotellet har på en måde altid spillet en hovedrolle, altså som et slags samlingssted for både udenrigskorrespondenter og som sagt nogle malere og kunstnere og nogle folk, der havde fingeren på pulsen, men også for politikere og diplomater, så det var sådan et samlingssted, hvor alle rygterne om, hvad foregår der på Haiti, er der en militærkup på vej, hvad sker der, hvor skal man hen, alt foregik der, man mødte hinanden der, det blev sådan et netværksted, og sådan var det fra 80'erne og frem, også i 90'erne og 00'erne, og faktisk indtil for nylig, var det et sted, man ikke kunne undgå, og man skulle altid derhen for ligesom at tune ind, hvad foregår der i Haiti. Det skulle man hen på terrassen på Hotel Olofsson for at finde ud af. Og i gamle dage, altså helt tilbage til Graham Greene, boede der i sin tid og skrev simpelthen en bog, der hedder The Comedians, som foregik på Hotel Olofsson. Så den blev så også lavet om til en film med Richard Burton og Elizabeth Taylor. Og altså, og så den stemning er jo ligesom blevet mystificeret på den måde fra starten af, og har altid hængt ved.
Og hvor meget ved vi så om, hvad det egentlig er, der er sket med hotellet, og hvem, du siger, banderne? Hvem, der har sat ja. Til det?
Ja, der er 200 bander cirka i Haiti, som har stille og roligt overtaget hovedstaden siden præsidenten blev slået ihjel for 5-6 år siden. Og så har der været ren anarki, og de har bare fået lov til at overtage hele Molevitten. Og det er de 200 bander, så fordelt i et par store grupperinger. Den ene hedder G9, som er sådan en slags joke på vores industrielle verdens G9. Og det andet er en forsamling, der hedder Viva Ensemble. Og det er jo også sådan lidt kikset, altså man kan sige, at det er sådan en, de tager sådan nogle politiske sloganer, Viva Ensemble betyder lev sammen. Det er jo sådan en positiv udmelding, men det er også nogle bander, der lader som om, at de har politiske ambitioner, og er sådan lidt Che Guevara-agtige, og nu skal de omfordele det hele, og det bliver en revolution lige om lidt, og de rige oligarker skal have det hele frataget, så rigdommen skal deles med befolkningen. Det er jo populær snak. Men de fleste af de her bander er jo i virkeligheden bare hamrende kriminelle, der lever af kidnapninger og alle mulige andre forbrydelser, men som så iklæder sig et politisk kostyme for at kunne retfærdiggøre sig selv.
Mm. Og Haitis kulturliv, Asger Leth, sådan bredt forstået, det der er blevet angrebet her for et par uger siden, og altså nedbrændt. Hvordan vil du beskrive det?
For et lille land med 11-12 millioner indbyggere, det er et meget, meget stærkt kulturliv. Altså, de har for eksempel en kæmpe malertradition med billedkunst, der hedder Art Naive, som er blevet meget berømt. Og de har skøn musik, som er ret unik for Caribien, som er compare-musik. Og som sagt, er der en del internationale filmfolk og fotografer, der har kastet deres kærlighed og forfattere igennem årene. Og de hele det her sådan, den her kogende gryde af lækker, skøn, vidunderlige, spændende kunst, har jo i det hele taget været under pres i nogle år, men de er der stadigvæk, og man kan sige også, at de lever måske endnu stærkere nu, altså der bliver, kunsten, den brænder jo, altså den er jo on fire, hvad gør man, når man ikke kan komme på gaden, altså Haiti, Port-au-Prince er blevet en by, hvor man nærmest ikke kan bevæge sig uden for døren i øjeblikket. Så folk, de mødes i deres grupperinger og deres kunstnerkreds og sådan noget, men sådan nærmest hemmeligt, og de skal planlægge, så man skal køre i konvojer, og man skal hele tiden holde øret til radioen, hvornår er banderne der, hvor de ikke er, hvor bevæger de sig, og så møde hinanden, og så laver man jo ting stadigvæk, og man lever meget gennem kunsten og kulturen. Der er jo også voodoo, og voodoo, altså det er jo det religiøse aspekt af kulturen, det lever jo også på fuld hammer, altså i krisetider, måske er det endnu mere voldsomt og endnu mere sådan lange natteceremonier, man kan forestille sig for at fordrive underne, ikke?
Så hvordan, ja, altså så Asger Leth, du siger, de samles i skjul, kunstnerne, og kan ikke planlægge noget og frygter banderne. Producerer de noget kulturlivet? Reagerer de på en eller anden måde på det her kaos, som så er ved at gribe Haiti?
Jamen, det gør det, men det er lidt svært for mig at holde tab på det hele, men altså, det er jo så, der bliver stadig lavet film, men det er jo svært at bevæge sig, så man bliver nødt til at alliere sig. Jeg har selv lavet film i Haiti, også i bandeområderne, altså, så det er jo ikke sådan, at man ikke kan bevæge sig. Man kan godt bevæge sig, man skal bare alliere sig med banderne, og man skal have modet til at gøre det, ikke? Og der er jo også masser af områder uden for Port-au-Prince, som er frodige, uberørt af banderne, og som har jazzfestivaler og alt muligt, så det er jo ikke, fordi hele Haiti er larmet, men Port-au-Prince er særlig larmet, og det er jo sådan for eksempel med kunsten, malerierne, det store Centre d'Art, altså kunstcenter midt i Port-au-Prince, da Olofsson brændte, der tænkte de, altså shit, hvad gør vi nu? Nu kommer de jo lige om lidt måske at brænde kunstcenter. Det kunne man sagtens forestille sig, det ligger faktisk tæt på Hotel Olsen. Så der har de altså også sådan i ly af natten fået smuglet kunstværkerne ud, og jeg ved, at de samles, kunstnerne her og der, i forskellige steder oppe i Pigeonville. Pigeonville, det er en by, der ligger på toppen af byen. Hvis du forestiller dig, at Port-au-Prince er en stor by, 3 millioner indbyggere, midt i den er der et par bjerge, små bjerge. På toppen af de bjerge ligger der en by, der hedder Pigeonville. Det er historisk set der, hvor alle de rige, eller dem, der har det rimelig godt, er. Og gallerierne, kunstgallerierne osv. har ligget. Og der er altså flere og flere kunstnere fra rundt omkring i downtown Port-au-Prince, de har måttet flytte op og bor nu i baggårde og hjemme i haverne, du ved, hos forskellige folk og hos kunstsamlere og sådan noget, og har samlet deres kunst der og laver deres malerier der stadigvæk, og de laver jo stadigvæk koncerter og musiske, altså alle mulige former for ting, men igen, altså de bliver nødt til at tænke sig om, hvornår gør de det, hvor gør de det, hvordan holder man styr på, hvor farligt det er, men altså, det er en tilstand, som også har været der før på Haiti, så haitianerne er gode til at bevæge sig i det her. Altså i 80'erne og i start 90'erne, da jeg var par 20, der var der embargo mod Haiti og en helt anden form for, der var militærkup og det ene og det andet og det tredje, der var det også farligt at bevæge sig ud. Og allerede fra dengang, man lærte jo det der med, at man holder nærmest, altså der er sådan nogle steder, hvor man kan finde ud af, jamen okay, den og den gade, den er livsfarlig i dag. Og køre den her vej udenom, og køre den her vej, og så videre, så videre, og man ligesom lærer at bevæge sig.
Som var det en krig, som det måske også er. Men Hotel Olofsson, Askerlidt, som altså er brændt, det betød, jeg forstår, det betød noget for dig og din far og for kunstnere i Haiti. Den almindelige haitianer, som du også lige er inde på her, spillede det en rolle for ham, hende?
Ja, altså jeg synes jo, at Hotel Olofsson er et, og det er ikke bare mig, der synes det, altså Hotel Olofsson er en slags, et nationalt symbol og en magnet, og haitianerne er stolte af det, og Port-au-Prince er stolte af Hotel Olofsson. Og det har også været, nu er det ikke sådan, at den mest normale, altså haitianer har bevæget sig dernede, altså nede på Hotel Olofsson, men det er jo ikke et sted, man ikke, der var forbudt. Hver torsdag så spillede ejeren af Hotel Olsen, han hed Richard Morse. Han spillede musik med sit band hver torsdag aften på Hotel Olsen, og folk kom gerne og glædeligt, og nogle gange sparede man jo op simpelthen for at komme dertil og tog sit pæne tøj på.
Var det ham her? Så kunne man...
Ja. Ja, det er skønt.
Og så danser folk og kommer fra nær og fjern.
Ja, hver eneste torsdag, det er sikrere end juleaften. Hver eneste torsdag i de sidste 25 år har man kunnet høre Ram hver torsdag. Lige siden at Richard Morse overtog hotellet fra en anden gammel hotelfamilie, vi kendte. Men han overtog det for 25 år siden og er musiker. Og han har ligesom drevet hotellet meget slapt. Og med vilje slapt på en måde, fordi han er musiker først og fremmest.
Skal vi lige høre lidt af det? Men,
ja, skal vi. Kom til det.
Ja, det kan man jo godt se for sig. Lugte, svedende, kroppe. Ja, selvfølgelig. Kan det blive bygget op igen, eller når sådan noget er brændt, så er det brændt i her i
tid? Det håber jeg, det sted. Nej, jeg er sindssygt optimistisk, men det er, folk vil kigge på mig og sige, at du er gal. Det er jeg også, men altså, jeg håber på, at det bliver bygget op igen. Det bliver selvfølgelig, måske aldrig helt det samme. Men Notre Dame bliver bygget op igen, ikke også?
Jo, og, men Paris, der var også stor opmærksomhed og hjælp fra hele verden.
Ja.
Får Haiti det?
Nej, Haiti får ingen hjælp, men jeg vil lige sige om Notre Dame. Det blev bygget op af private penge, og særligt Arnaud-familien. Og der er nogle ekstremt rige familier på Haiti også. Også folk, som har frekventeret Hotel Olofsson rigtig meget, og nu, efter det blev brændt, har postet, jeg ved ikke, hvor mange fotos på deres social media. Jeg har en drøm om, at de kunne gå sammen om at bygge det op igen, når der kommer ro, men der er jo ingen grund til at bygge det op igen nu, fordi hvis du bygger det igen nu, og banderne ikke er blevet fjernet fra Port-au-Prince, så bliver det brændt igen. Så hvor lang tid tager det? Det kan jo tage 10 år, før det bliver ro i Haiti igen, det ved vi ikke.
Du følger med for os, Askerlidt, er jeg sikker på.
Ja.
Tak fordi du var med.
Ja, selvfølgelig.
Det er godt. Askerlidt er altså filminstruktør og flittig gæst på Haiti.
What? You're so merged with your own selfishness. You don't even identify it as selfishness anymore. You're such a dick!
Amerikanske Ulve skal lære, at mennesker er farlige og onde, og hvem kan gøre det bedre end bandet AC/DC og den amerikanske skuespiller Scarlett Johansson, som vi lige hørte her. Ulveangreb på kvægbestande er blevet et stort problem i det vestlige USA, siden rovdyrene blev genudsat i Yellowstone National Park i 95. Nu har det amerikanske landbrugsministerium taget et nyt supervåben, kunne man sige, i brug mod ulvene. Nemlig højtalerbevæbnede droner, der spiller rockmusik og filmskænderier som det her ud over græsgangene. Man har nemlig opdaget, at særligt det australske rockband AC/DC er ret effektivt til at skræmme ulvene væk. Men også Scarlett Johansson og Adam Drivers voldsomme skænderi her fra filmen Marriage Story bliver brugt som anti-ulveskyts. Ifølge de amerikanske myndigheder handler det om, at ulvene skal lære, at mennesker er farlige. Og der kan højlydt musik gøre meget, men åbenbart også et kollapsende ægteskabs vrede og afmagt. Og det er jo ikke for sjov. Antallet af ulveangreb er faldet markant, siden man tog droneherren i brug. Fra 11 angreb på 20 dage til kun 2 angreb over de seneste 3 måneder. Altså takket være AC/DC her. Prowler med AC/DC, det kan de altså ikke lide, de amerikanske ulve. Anna Corral havde sat programmet sammen. Jeg hedder Morten Runge, der er mere K-Live i morgen. Men først her, Radioavis, klokken er 4.